Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka je necelých 10 kg živé váhy a něco přes 2 cm na výšku. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si obvykle zvu zajímavé a zábavné hosty. Nebo taky čtu svoje povídky. Tím dnešním hostem je... I když počkejte. Než řeknu jeho jméno, možná vysvětlím, jak vlastně dnešní podcast vznikl. Podle mě totiž trošičku mysteriózním způsobem. Před pár dny napsal Jiří Bulan na Twitter tenhle tweet. Čtu. Miloš Čermák nahrává podcast s Michalem Bláhou v želatérii. V závorce neples s cukrárnou ani galanterií. Šustil jsem jim do toho igelitkama. Pohoršeně se na mě dívali. Hashtag můj sen. Prostě uživatel Jiří Bulan popsal na Twitter svůj sen, že natáčím podcast s Michalem Bláhou. Já si jeho tweet v neděli dopoledne přečetl, samozřejmě jak jinak než přes Twitter jsem napsal Michalu Bláhovi, předtím jsem se plásnul do čela, jaká je to ostuda, že jsem s Michalem Bláhou ještě podcast nenatočil, domluvili jsme se a ve středu jsme podcast natočili. Kde jinde než v želatérii na Národní třídě, je prý nejlepší v Praze. A neměl jsem to říkat, aby tam nezačali chodit lidi, tak mě aspoň prosil Michal Bláha. Ale pak se hned opravil a řekl, budeme transparentní. Transparentnost, to je jedno z hesel Michala Bláhy. Michala Bláhu znám už delší dobu, vlastně z 90. let, i když to jsme se neznali osobně. V 90. letech byl jedním ze spoluzakladatelů vyhledávače Atlas, který se snažil konkurovat Seznamu. Později se mu společně s dalšími majiteli Atlasu podařilo tuhle firmu velmi dobře prodat a věnoval se dalším internetovým i jiným projektům. No a dnes je zakladatelem a ředitelem neziskovky Hlídač státu. A jak už bylo řečeno, cílem téhle neziskovky je zajistit nebo kontrolovat nebo se snažit, aby stát a jeho hospodaření byly co nejvíc transparentní. Mimochodem, Hlídač státu byl na počátku kauzy předražených dálničních známek, která vyvrcholila mediálně tak věčným hackathonem. Ostatně i o tom jsme se během našeho podcastu bavili. Takže já vás zvu k poslechu nového dílu podcastu. Není natočený ani v podkroví Verichovy vily a není natočený ani na pivě. Je natočený v želatérii, což jsem, doufám, docela smysluplně vysvětlil. Tenhle podcast je významný také tím, že v něm zazní přímá výzva pro Andreje Babiše a také bude hozena udička partneru tohoto podcastu, tedy společnosti O2.cz, kterému děkuji a zdravím ho. Ale zdravím hlavně vás, vážení posluchači, a zvu vás do želatérie. Zvu vás na vynikající zmrzlinu a na můj rozhovor s Michalem Bláhou. Hezký poslech. Kdyby teď jsem do cukrárny, nejmenovaný zmrzlinárny, přišel Andrej Babiš, co by se stalo? Jakým jste dneska vztahu?
Já bych řekl, že profesionálním, on si mě pamatuje, já si pamatuju jeho. A ať se ať se ve spoustě věcech neshodneme, tak se o tom dokážeme relativně ve slušnosti bavit. Na druhou stranu on mou přítomnost moc nevyhledává zcela přirozeně, proč by se potkával s kritikama.
Vy jste se viděli na hackathonu slavným.
To byla náhoda.
Já jsem se na fotce dokonce společně.
To byla náhoda, já jsem tam byl, protože jsem pomáhal trošku s tím hackathonem a on tam přišel a jednal tam s organizátorem, s Tomášem Modráčkem a potom tam měl takovou improvizovanou tiskovku. A toho já jsem využil, že jsem se za prvý zeptal na pár věcí, co mě zajímaly a potom i už mimo tiskovku, vlastně mimo kamery, jsem s ním diskutoval ohledně právě ochrany osobních údajů, ohledně sledování průjezdů na mýtných branách a tyhle ty témata, které dneska jsou v médiích docela silný, tak tehdy já jsem se na to hodně ptal a zajímá mě detaily a jeho úhel pohledu.
Co vy si, Andrejovi, myslíte dneska?
To je těžká otázka. Podle mě je v tak obrovském konfliktu zájmu, že by neměl dělat premiéra České republiky.
To je taková formální námitka a lidky.
To není formální, to je faktická. Kdyby zůstal podnikatelem za těch projekt, tak kdyby byl ministrem kultury, tak ten jeho konflikt zájmu bude dramaticky menší.
Jasně, jo. ale ta moje otázka už byla jakoby na jeho osobu. Co si o něm myslíte?
Tak já ho neznám zas tak dobře. Mě překvapilo, že z několika osobních jednání, že je schopný na začátku diskuze říct platí A, v polovině říct platí B a na konci říct platí zase A a nepřiznat, že někdy mluvil o B. V tomhle bych řekl, že názor je poměrně flexibilní, ale prostě asi takhle uvažuje, takovým způsobem on vnímá realitu.
Máte k němu nějaký respekt tomu, že vybudoval firmu a vytvořil podnikání, který je velký, úctyhodný? A
samozřejmě to je fascinující, ono uřídit takhle obrovskou skupinu holding, firem, to není žádná sranda. Samozřejmě měl párkrát určitě štěstí, občas mu určitě šel naproti, ale to se týká každých podnikatelů. V tomhle má rozhodně můj obdiv.
A teď se ptám jenom zase na pocity, teď nechci ani přesnou odpověď, já vím, že nejste ani komentátor, ani analytik, ani psycholog Andreje Babiše, ale proč vlastně šel do politiky?
To je dobrá otázka, já nevím.
Přemýšlíte o tom, v čem byla ta jeho motivace? Chtěl byste to vědět? Chtěl byste se na to zeptat?
Víc by mě zajímala jeho odpověď v roce 2013 než dneska. Myslím, že dneska už nebude tolik odpovídat tomu původnímu rozhodnutí v roce 2000. To vlastně
i ta motivace se mění, že? Někdy může motivace idealistická, pak se může člověk zatvrdit, pak si chce něco zpětně dokázat, pak chce něco napravit. A vlastně už jste z toho nedostane.
Určitě. A samozřejmě jiná motivace je vstoupit do politiky a jiná motivace je v ní zůstat.
Poslední otázka na Andreje Babiše. Co myslíte za 20 let, teď máme rok 2020, to se dobře pamatuje, 2040, jak budeme hodnotit Andreje Babiše?
No, já asi na to nejsem nejlepší osoba, ale podle mě zejména vláda po roce 2017 je v mém vnímání první čistě populistická vláda v České republice.
Slíbil jsem poslední otázku, ale ještě se to bude Andrej Babiš týkat. Vás vždycky, když vás citují, a cituji vás znova ohledně hackathonu, cituji vás, když Andrej Babiš kritizujete, cituji vás s vaší aktivitou Hlídač státu, o který budeme mluvit určitě, tak vždycky zmiňují, že jste byl jeho poradce. Ale to byla hrozně krátká epizoda, vlastně to skoro nepřesně řečeno, je to tak?
Ne? Já jsem byl poradce ministerstva financí, nikoliv ministra financí. To je velký rozdíl. Paradoxně, po celou dobu, co jsem měl tento vztah s ministerstvem financí, tak jsem se s Andrejem Babišem ani jednou osobně nepotkal.
A jak dlouho to bylo?
To bylo tak od února do října. Nevím, jde 8 měsíců, z čehož víceméně poslední 3 měsíce jsem nedělal vůbec nic. Tam byla situace, tam bylo krásně vidět, to bylo v době, kdy Andrej Babiš byl...
Rok to byl ještě předtím?
Tuším, 2017, to bylo těsně před volbami, když byl Andrej Babiš odvolaný z pozice, nebo když odstoupil z pozice ministra financí. A tam bylo krásně vidět dynamika ve městském úřadě, že když tam byl Andrej Babiš, tak jako on je opravdu velmi, řekl bych, takový tahoun, velmi energický člověk. A
jak se říká demanding anglicky, že jako vlastně chce po ostatních, abych kmitali. Že?
A bylo to docela cítit. A pak, když odešel, tak mi přišlo, že spousta lidí si řekla, že si jako oddechla, že si mohou trochu odpočinout z toho vražedného tempa, které tam bylo nasazeno. A taky tam bylo, to bylo vidět ve vztahu ke mně. Já jsem zpočátku vlastně, mě dostal na starosti pan Dzurilla, tehdejší šéf státní pokladny, dneska digitální zmocněnec. A já jsem tam pracoval na jednom interním projektu a v okamžiku, kdy vlastně ten projekt se překlopil do fáze výběrového řízení, tak další věci, na kterých jsem měl dělat, tak už o ně nikdo neměl zájem, takže vlastně nebyl důvod tam zůstávat. I když formálně mi vyhodil pan ministr Pilný.
A jak jste se tam vlastně dostal?
Já jsem se tam napůl vnutil.
Jo.
Já jsem kritizoval, že EET, tak jak ho vysoutěžilo ministerstvo financí a pan Babiš, tak je 10x dražší než původní soutěž, která byla na EET, která byla zrušena. A on s tím nesouhlasil. My jsme se potkali vlastně v tomhletom v televizi v lednu. Tam jsme chvilinku o tom diskutovali a pak jsme se domluvili, že on teda připraví čísla a porovnáme si moje čísla a jeho čísla. Takže jsme se u něj potkali a v rámci té diskuse si tam stěžoval jak pan ministr Babiš, tak tehdejší šéf GFŘ, že nemají odborníky ve státní správě a že by potřebovali pomoc. Tak jsem řekl, OK, já vám pomůžu. A řekl jsem, ale pomůžu vám zadarmo. A Andrej Babiš říkal, jasně, jenom zadarmo, protože já taky pracuju zadarmo, tak vy budete taky pracovat zadarmo. Tak na tom jsme se shodli. No a pak se tak měsíc nic nedělo, tak jsem se připomínal a upomínal a nakonec se ten kontrakt uzavřel. Já jsem o tom...
Bylo to zadarmo tedy
nakonec? Samozřejmě to bylo zadarmo a ten důvod pro mě byl i ten, že já jsem to bral jako... Já jsem do té doby stát kritizoval zvenku. Což je relativně snadné. Ale věděl jsem, že mi chybí spousta znalostí o tom, jak funguje vevnitř ta státní správa. Pro mě tohle byl vlastně příležitost, jak poznat státní správu zevnitř, jak poznat pohled úředníků, pohled vlastně toho omezení legislativního, které ve státní správě je. Takže pro mě to byla obrovská škola. I to byl důvod, proč se tam tak trošku nutil, protože to byl dobrý způsob, jak se dostat na zajímavý úřad se zajímavými projekty a vidět je v praxi, jak se řeší.
Vím, že to bylo zadarmo, říkáte, ale kdybychom to řekli takovým tím, jak se česky říká, jak velký to byl úvazek, tak kolik vám to bralo času?
Tak to nebylo, že bych tam chodil, já jsem tam neměl kancelář nebo něco takového, já jsem tam chodil ad hoc na schůzky a mohl jsem tomu dohromady věnovat, nevím, 80 mandejů za celé to období, možná 100 víc.
To je taková ajťácká odpověď, ale tak česky tak. To znamená prostě...
80 dní práce.
Takže řekněme, kdybychom to úplně řekli česky, tak já nevím, den dva dny v měsíc, den v týdnu?
Den a půl v týdnu,
víc ne. No. Jak byste vlastně představil sebe dneska? Tak jak vy sám říkáte, když vlastně říkám, co děláš, jak odpovídáte?
Já jsem podnikatel a aktivní občan, to je to, co říkám.
A zase přeloženo do nějakých konkrétnějších věcí, to znamená dneska co?
Já jsem dneska primárně ředitel Hlídače státu, to znamená neziskovky, která se zabývá transparentností primárně státních útrat. A druhou část, kterou dělám, je, že se snažím pomáhat státu s digitalizací. To znamená, jak digitalizovat, jak změnit procesy a tak dále. Takže jsem na částečný úvazek vlastně spolupracuju s ministerstvem vnitra a ministerstvem práce a sociálních věcí.
Tam už jste placený. Jakoby...
Tam už je to placené, samozřejmě.
A to jste víceméně, já nevím, co byste to říct, jako externí konzultant nebo
jsem tam normálně...
úředník, se blbý slovo.
Ne, jsem tam normálně na dohodu, takže něco jako externí konzultant je nejbližší.
A ještě jste pořád v dozorčí radě operátora ICT?
Já jsem v dozorčí radě operátora ICT, což je jako podivu mnohem časově náročnější, než si člověk původně představoval. No, třeba...
A to je za nějakých 20 tisíc, myslím, měsíčně?
Já jsem předseda, takže já mám
25,
kolegové mají 20. Formálně jsem tam od prosince 2018, ale fakticky jsme se poprvé potkali v lednu. No. Vlastně fungujeme trošku nad rámec dozorčí rady, s managementem jsme poměrně hodně v kontaktu, docela hodně komunikujeme i ohledně konkrétních projektů. Co nás zajímá, je hodně transparentnost. Hodně jsme otevřeli operátora, to znamená třeba všechny zápisy dozorčích rad jsou otevřený, mnohem víc smluv se dělá, změnili jsme pravidla veřejných zakázek.
Jenom vysvětlíme, že operátor ICT je akciová společnost, kterou vlastní město, přesně Praha. A asi nejvíc lidem dojde, co dělá, když řekneme prostě lítačka nebo původně Opencard, je to tak?
Přesně tak. Lítačka je asi nejvíc viditelná věc, kterou dělá.
To jak dneska oznámil, nebo dneska v těchto dnech, nebo před pár dny oznámil primátor, že hledá pro lítačku nové jméno, tak to nějak souvisí s, nevím, s vámi osobně, ale s vaší firmou, nebo je to?
S operátorem ne, to vlastně, nebo aspoň my v dozorčí radě jsme tímhle nápadem nějak seznámeni nebyli, ani nás to netrápí, jestli jsme byli nebo nebyli, to je hodně marketingová věc. Ale co nás třeba z mnohem víc zajímá u lítačky, jakým způsobem funguje ta aplikace, aby byla snadno použitelná, aby byla provázaná na další systémy, takže občas fungujeme trošku jako propojovač i na ostatní části Prahy.
A funguje to dobře? Já jsem docela spokojený, když jsem si zrovna kupoval cestou sem jednotlivý lístek metru.
Já se přiznám, že to používám často jak lítačku, tak hlavně aplikaci Moje Praha. Tu používám nejvíc na parkování, protože v tom je strašně jednoduché zaparkovat, protože prostě člověk hned vidí, kde je na ulici, klikne na zónu, jednoduše zaplatí, zapamatuje si to jeho kartu. Jako já musím říct, že jsem s tím spokojený, že hodně tlačíme na to, aby ty aplikace se víc používaly, na nějaký marketing s tím spojený a nějaký promo, roste to nahoru. A já nevím, třeba příklad toho, jak moc intenzivně s managementem jsme v kontaktu, je, že jsme třeba v lednu měli 4 zasedání dozorčí rady. Když jsme vlastně vyčerpali náš správný limit, který bychom měli mít na celý rok, tak jsme vyčerpali už v lednu.
Není to nezákonný, když dozorčí rada je takhle aktivní?
Ne, není. Nezákonný by bylo, kdybychom pracovali míň.
Aha, tak je to v pořádku.
Je to v pořádku. Tak snad jeho.
Vy jste vyjmenoval svoje aktivity, to znamená ředitel neziskovky, plus člověk, který má různý menší úvazky se státem. Mm-hmm. Co vás ale živí? Žijete z toho, co jste vydělal předtím jako podnikatel, nebo žijete z toho, jak máte nainvestováno, anebo co vás živí dneska?
Vlastně obě ty činnosti mě živí. Mám relativně malý plat v hlídači a samozřejmě ty úvazky, které mám jak v operátoru, tak pro ministerstvo vnitra, taky jsou placené.
Takže když se to poskládá, tak z toho vyjde jakoby slušný živobytí, by se dal říct.
Dá se z toho, netrpím nouzí.
Nebudu muset platit tu zmrzlinu, nebo já ji rád zaplatím, ale...
Už je zaplacená.
Takže je to v pořádku. Na zmrzlinu
mám.
To si můžete dovolit.
I na pokuty za parkování tady po Praze.
Připomeňte k tomu, k těm vašim začátkům ajťáckým, tak vy říkáte, že jste začal podnikat vlastně už někdy na střední škole, kdy jste udělal takový ten program na
rozvrh.
No, já mám pocit, že v Česku, jestli někdo chtěl udělat kariéru a založit nějakou firmu a dobře ji prodat, tak musel někdy v dětství udělat nějaký program na školní rozvrh.
Já se přiznám, že o nikom jiným nevím. Takže
já to určitě, jak dělám rozhovory, tak určitě další 2-3 lidi znám.
Je to fantastický. Já si z tehdejší doby, to bylo v 88. Já jsem začínal.
V Basicu jste to psal.
To jsem psal ještě v Basicu.
Na Sinclairu.
Na Sinclairu to běželo. No. Z začátku to běželo na Sinclairu, pak někdy hned začátkem 90. let jsem to připsal na PCčko. A pamatuju si, na Simpsonu jsem objížděl školy víceméně po Čechách, na Moravu jsem nedojel, ale po Čechách a vždycky jsem to instaloval a učil jsem to tam ty ředitelky. Ale z té doby si vlastně pamatuju jako konkurenta jenom bakaláře, což je vlastně dneska hegemon toho trhu.
Já si myslím, že ty lidi, s kterými jsem o tom mluvil, to dělali až později, že v 90. letech, že vy jste byl určitě průkopník.
Já jsem skončil v 94. nebo 5., když jsem byl tady na vysoké škole a za první jsem na to zoufalým způsobem neměl čas. V 93. jsem, myslím, skončil.
Já vím, vy jste nám ještě psal, že po Basicu, když už vám byl Basic malej, tak jste psal v Turbo Pascalu, takže nás to spojuje. Já jsem psal diplomku v Turbo Pascalu. Jak pak vedla ta vaše cesta k Atlasu?
Vlastně Atlas vzniknul na fakultě jaderný a fyzikálně inženýrský, kde jsme se vlastně potkali pár lidí v ročníku, plus jsme se potkali s Pavlem Sodomkou, tehdy pracovníkem Microsoftu. Pavel s klukama začal vlastně nasazovat tehdejší Exchange, poštovní server, úplná novinka od Microsoftu po českých centrech, což byla i pro Microsoft víceméně celosvětová reference. A nějak jednu dobu přišel s tím, hele kluci, pojďme něco udělat s fulltextovým vyhledávačem, který tehdy Microsoft představil, s indexem Český internet. A to bylo, já myslím, tak jako měsíc poté, co se objevil Seznam, možná tak rok poté, co se objevilo Uzdro tehdejší, takový, a to byly seznamy linků. To byly ručně evidovaný a dávaný seznamy linky do různých kategorií a my jsme řekli, ne, my na to půjdeme jinak, my uděláme fulltextový prohledávání a pustili jsme fulltextový prohledávání a později jsme k tomu právě dodělávali linky a další věci.
Čím to bylo, že Atlas... On svým způsobem uspěl, vy jste určitě díky němu vydělali nějaké peníze, ale čím to bylo, že Atlas neuspěl, že vlastně se Seznamem prohrál tu válku stejně společně s Centrem?
Možná proto, že jsme byli víc technici než marketingoví lidi. Kluci z Centra přemýšleli mnohem víc marketingově, mnohem víc jakoby směrem k uživatelům, to nám chybělo. My jsme koukali na to, kolik máme služeb a jestli jich je dost a tak dále. Moc jsme nekoukali na potřeby uživatelů.
Tak vy jste měli služeb důvodů, nejvíc, jako. Já se pamatuju, vy jste měli nějaký 40 služeb, nebo jak to bylo, nebo 50.
My jsme druhý na světě měli personalizaci, že jo, titulní strany, ano. Že si tam člověk mohl nastavit, co chce, to měl do té doby jenom Yahoo, pak jsme to měli my a on vlastně...
A sídlili jste někde v Podolí, že jo?
Seděli jsme v Podolí a...
Kousek od Plavečáku.
Přesně tak, hned vedle Plavečáku
jsme seděli. Takový městíčku nahoře, že jo?
Aha, takový rohový barák.
Jak na tu dobu vzpomínáte? To byl takový první závan ze Silicon Valley z Ameriky, takový tý, já nevím, bubliny internetový a první závan trošku takového startupového omámení. Bral jste to tehdy tak, nebo jste byl stále pořád takový ten ajťák, co vlastně ho tak fascinují ty technologie a chce, aby to fungovalo a Tak a ten biznis vás úplně tak nebral?
Nás bylo 5, já jsem na to koukal hlavně ajťácky, ten biznisový člověk.
Vy jste byl jako technický šéf, ne,
přesně tak, to byl spíš Pavel Sorumka. My jsme to vlastně nedělali s tím, že děláme startup. Zaprvé tehdy to neexistovalo jako kategorie, ale Atlas vlastně vzniknul jako reference pro firmu Springs. Uh-huh. Protože vlastně Springs byla firma, která dělala, dodávala software na internetových technologiích, což v 96., když většina lidí neměla internet ani doma na modemu, bylo poměrně odvážné rozhodnutí. A Atlas vzniknul primárně jako reference, co všechno na těch internetových technologiích jde udělat. A později, asi za rok, se to switchlo do samostatné firmy a samostatného projektu a to už potom letělo.
Ten váš osobní exit, ten proběhl kdy? Kdy vlastně jste?
Ten proběhl 2009, myslím.
To znamená ve chvíli, kdy se prodával Warburg, nebo jak se jmenovali ten investiční fond?
Warburg Pincus.
Ano.
Se jmenovali, ano.
Bylo to nejvíc peněz, co jste kdy vydělal?
Nebo? Rozhodně. Jo. Tak my jsme dostali ty peníze vlastně na dvakrát. My jsme malou část, strašně málo peněz dostali, když do nás vstoupil první investor, někdy 2000. A potom vlastně exit s tím investorem 2009 byl ten správný exit.
A kolik to bylo? Už to říkáte to, nebo je to...
Já to pořád neříkám. Oni nechtěli, aby se o tom mluvilo, takže já o tom příliš nemluvím.
A jsou to zádově desítky milionů, stovky milionů?
Kdyby to byly stovky milionů, tak je to úplně super, ne? Byly to malé desítky milionů pro mě.
Jaký to je pocit, když takhle člověk vydělá peníze, když to přijde ta SMSka, že do banky přišly peníze?
Tak oni přišli na třikrát,
jo, tak
a počas peněz jsme se i soudili.
Jsou
to byly to tři pocity, ty první byly nejlepší. Je to fajn, je to příjemný, člověk má pocit, že je zajištěný, i když po pár měsících zjistí, že vlastně není zajištěný do konce života, ale že by to chtělo o tu nulu víc, ale jinak je to prima.
Ještě zdaleka nebilancujete, ani nám nebylo těch 50, což je ten zlom v životě.
Ale, to přijde.
Ale je to hrozný. Je to takový jako váš největší úspěch Atlas, nebo to tak neberete vůbec?
Biznisově je to rozhodně můj největší úspěch.
Jo. Mm-hmm. Profesionálně vůbec jako v kariéře pracovní?
Asi ne, ono se to mění, ty priority má člověk vždycky jiný. Na konci my už jsme z Atlasu vlastně všichni chtěli vystoupit tak 3 roky, takže jsme rádi, že jsme to stihli těsně před krizí. A potom já jsem dělal několik dalších projektů, o některých by se dalo mluvit, o některých ne. A zpětně řečeno můžu říct, že mají pro mě stejnou hodnotu. Protože člověk se vyvíjí a pro každé etapě je pro ně důležitého něco jiného.
A ještě příklad nějakého dalšího projektu, možná je to Hlídač státu, nebo něco, na co jste dneska taky pyšnej?
Dneska jsem pyšnej na Hlídač státu. Hlídač státu vlastně z víkendového projektíku, takového okamžitého naštvání se vzniknul obrovský projekt, který sledují 10 000 lidí a má reálný vliv na český stát a českou politiku a transparentnost.
Co já si pamatuju, když je kolem v paměti, jeden z vašich projektů byl On the Road. Mm-hmm. Jak to dopadlo? Existuje to ještě?
To už neexistuje. To je vlastně druhý projekt, za který jsme já jsem dostal křišťálovou lupu. Myslím, že jsme jednu křišťálovou lupu dostali za Atlas. Tohle byl projekt, za který jsem já dostal křišťálovou lupu a třetí jsem dostal za Hlídače.
A jenom připomínám, On the Road, že vlastně to bylo něco taková vlastně sociální síť, nebo něco, co bychom dneska přirovnali k sociální síti, která umožňovala, když byl člověk někde na cestách, vlastně jednoduše posílat fotky nebo cokoliv a nějak to bylo připoutaný k mapě, že byl?
Byl to travel blog. To, v čem se odlišovalo, je, že umožňoval lidem publikovat přímo z cest, protože tehdy vlastně byly strašně drahé roamingové poplatky a podobně. Reálně se nedalo publikovat z cest, protože strašně drahé data, SMS-kama nešly posílat fotky a podobně. Takže my jsme udělali pár triků, jak to zjednodušit, jak to zpříjemnit a bylo to směřované opravdu na lidi, co aktivně cestují, co jsou každý den jinde, co se neválejí každý den.
A to byly v jakém roce?
To jsme začali 2009.
Aha. A tady to ještě úplně smartfony tak začínaly, že?
To začínaly takové smartfony, ale už vlastně první mobilní apky byly na iPhoneu a měli jsme i Androida. Takže už jako začínal ten svět, který trošku známe.
A to už byl startup, ne? Vlastně by se
to už byl, to byl klasický startup, já jsem s ním byl i v Silicon Valley a to bylo zajímavý, to byla zajímavá zkušenost.
A jak to dopadlo?
No, někdy tak 2014 jsem to zavřel, protože se vlastně ukázalo, že ta ten treble bok, který je takhle jakoby dynamický a navázaný hodně na mapu, je vidět, kam jdu, kam mířím, byly tam nějaké jakoby sociální služby, tak vlastně převálcovalo Facebook. Přestože neměl některé z těch funkcionalit, tak tam masa lidí a ta komunita byl podstatně silnější motivátor pro lidi používat Facebook.
A byla tam nějaká šance na úspěch, kdyby se to udělal jinak, třeba to aspoň prodat někomu nebo něco, nebo na to dneska koukáte, jako, že to vlastně byl jen takový pokus.
Já myslím, že ne, protože tehdy těch projektů bylo hodně, každý na to šel z trošku jiné strany a vlastně neprorazil žádný z nich. To znamená, asi ten Facebook to prostě celý převálcoval.
Takže tohle bychom řekli, že byl jeden z neúspěchů, který máte na pažbě.
Samozřejmě může být. Může to být považováno za neúspěch. Já to jako za neúspěch nepovažuji, protože jsem se tím naučil spoustu věcí. Ale biznisově ano, biznisově to byl neúspěch.
Kolik to stálo?
Jednotky milionů.
Kdy vás napadlo se stát tím, jak vy říkáte, aktivním občanem? Měl jste to v sobě vždycky?
Měl jsem to v sobě vždycky. Já jsem vždycky byl ten, který, když byl nespokojený třeba v bance s úrovní služeb, tak se tak s nima trošku dohadoval. Jasně. A to jako vysvětloval, že já jsem zákazník a jako měli by se ke mně chovat jako zákazník.
Takže jste takový ten kverulán, nebo takový trošku, člověk, ano. Co jako je prudí. Vy jste prudič. Vy jste prudili mě, když jsem byl pracoval v Ihnedu a nefungovala vám aplikace, nebo měl jste jakýkoliv problém s placeným předplatným, tak jste mě prudil. Já to chápu.
A prudič je zlý, já zpětnou vazbu.
To prudiči, tak tomu říkají prudiči, dává zpětnou vazbu, ale...
Já si myslím, že jsem neprudil kvůli blbosti.
Ale vy jste, jasně, samozřejmě. A k tomu se chci dostat, ale vy jste ještě ten prudič jakoby konstruktivní, který se vlastně snaží pomoct, vlastně do značné míry dovádí ty konkrétní lidi k zoufalství a ty instituci možná pomáhá, ale ten úředník... Mnohdy určitě má chuť vás zabít, že? Nebo prostě zlikvidovat.
Tohle jsem možná měl hodně ze začátku, když jsem začínal s Lídačem, respektive ještě před Lídačem, protože já jsem vlastně před Lídačem začal docela silně lobovat po politicích kvůli digitalizaci a že by se s tím měl něco udělat a tak dále. Tou neznalostí druhé strany toho světa úředníků, tak samozřejmě některé mé názory je museli dovádět k šílenství. Mě strašně pomohlo tím, že vlastně teďka už 3-4 roky vidím i z druhou stranu věci, takže dokážu jako líp vyvažovat a možná některé ty věci formulovat lépe, že vidím, co je možné.
Ten
co
kontext možné. Toho, jak oni fungují.
Že? Přesně tak, což je strašně důležité, jo? Vidět, kde jsou jejich limity, primárně legislativní, a s nima pracovat. Což jim taky pomáhá, že ta diskuze je mnohem konstruktivnější, než když prostě člověk je hejtuje bez znalosti toho světa, ve kterém oni žijou.
A Hlídač státu konkrétně, on ten název, nebo Hlídač státu, má kratší historii, než původně to byl Hlídač smluv? Ne? Nebo...
Původně to byl Hlídač smluv, protože to vzniklo vlastně víceméně současně s registrem smluv.
Ano.
Takže to se to jmenovalo jako Hlídač smluv v okamžiku, kdy jsme do toho začali přidávat třeba veřejné zakázky a hlídali jsme weby a EET se hlídalo, tak jsem to vlastně přejmenoval na Hlídač stát.
Jo, a to je v jakém roce to vlastně?
Ta 2016 vzniknul Hlídač státu a během půl roku se to přejmenovalo na Hlídač smluv.
Opačně,
Hlídač smluv a během půl roku se to přejmenovalo na Hlídač státu.
Jak vás to napadlo?
Ten impuls za to může ministr vnitra Chovanec.
To je vždycky, skoro ani nepamatuju, vím,
to je takový, existuje taková ta slavná fotka, jak drží kulovnici v ruce a je vyfocený někde.
A to je ten politik, který tak různě hubnul a přibíral, že jo?
Přesně tak. To bylo tak, že tuším novináři Mladý fronty si prošli databázi Krabu, což je taková ta velká excelová tabulka, kde je seznam všech nemovitostí a pronájmu, který spravuje stát. Stálo to asi 2 miliardy korun. A oni si vzali tyhle ty data a začali koukat, kde stát nejvíc utrácí, třeba na pronájmech. A přepočítávali to na jednotlivý zaměstnance. A spočítali, že nějaká služebná policie tady v Praze, že platí nájem na zaměstnance, a teď už si to nepamatuju, asi 2,5 milionu korun měsíčně. Prostě nějaké naprosto absurdní číslo.
Bizarní sumu úplně.
Přesně tak. A uveřejnili to, byl kolem toho velký článek, aby se zpětně druhý den vlastně ukázalo, že oni udělali metodickou chybu, protože v těch nákladech oni započítali jednorázově nějakou investici, že se ten barák rekonstruoval a proto to vyšlo jako nesmyslný. A vnitro místo toho, aby vlastně odargumentovalo tímhletím způsobem, jakoby ano, udělali jste chybu, je to ve skutečnosti jinak, tak ministr vnitra prohlásil, no to je nepřijatelné, aby tyhle ty informace byly veřejné, občan nemá vědět, kde je jaká služebna policie. No. Což samo o sobě bylo tak strašně absurdní. Dvě věci. První, že člověk nemá vědět, jako nemá znát seznam služeben policie. A druhá věc je, že vlastně tyhle ty informace by měly být utajený. To mě tak strašně naštvalo, že vlastně ten víkend jsem napsal Hlídač státu.
Jo, Hlídač smluv.
tehdy hlídají smlouvy.
Vyloženě vás to napadlo, není to něco, co byste věděl, že funguje, já nevím, v Estonsku nebo prostě v nějaký zemi, která...
To ne. Jako to... Už, já jsem sledoval samozřejmě vznik registru smluv, nějakým způsobem jsem za to i loboval a říkal jsem si, jo, to je super databáze, s tím by šlo něco udělat. A říkal jsem si, měl jsem to v paměti jako na seznamu, jo, někdy se na to kouknu. A tohle byl impuls, který to vlastně jakoby možná urychlil.
Dneska je Hlídač státu neziskovka.
Ano.
Jeho příjmy jsou jaký?
Od dárců.
Od dárců, takže všechno, vy neděláte žádnou ani konzultační činnost, ani...
Všechno je od dárců, žádnou komerční činnost.
Jde to dohledat v Hlídači smluv, že...
Máme jeden jediný účet, ten je transparentní, tam si každý všechno najde.
Takže všechno od dárců a náklady jsou vlastně personální.
90% nákladů jsou na lidi.
Co je nějaký největší úspěch Hlídači státu, z vašeho pohledu?
No, za prvý, jedna, jich několik. Asi tím, který je mediálně nejviditelnější, je, takže jsme byli poměrně silně nápomocní vyhození ministra Kremlíka, protože celou kauzu s dálničníma známkama jsme
táhli
my, přesně tak. Ano. Jak jako právní nejasnosti, náklady na celou tu věc a celý jakoby finglování té zakázky jsme hodně táhli my a hodně informací od nás přibírali ostatní média. A vlastně jsme to jedni z prvních vytáhli ven, hned po Jurovi Hlavenkovi. To je ta, asi ta nejčerstvější. Z těch starších, mě nejde ani o kauzy, jo, ale o to, že jsme vlastně ukázali, že se dá spolupracovat se státem. My máme, já jsem si původně myslel, že stát nás nebude mít rád, že úředníci nás nebudou mít rádi. A po dvou měsících jsem zjistil s obrovským překvapením, že nás používá polovina lidí ze státní správy. Já jsem nevěděl proč a zjistil jsem to během chvíle, že když stát nastartoval registr smluv, tak vlastně řekl, tak tady máte registr smluv, tamhle si nastudujte zákon a je to vaše, my vám s tím nijak nepomůžeme. Tohle je typický přístup ministerstva vnitra. A to, co my nahlídači děláme, je, že každou smlouvu vezmeme a zkontrolujeme ji automaticky na asi 150 podle 150 různých kritérií. A pak tomu uděláme takový vykřičníčky, tady máte tuhle chybu, je vážná, je mírná, nějaký upozornění. A nás velmi rychle úředníci začali používat na to, aby si zkontrolovali, jestli tam ten smlouvu dali správně. Jasně. Takže vlastně náš vztah k nima je velmi pozitivní. Oni jsou strašně rádi, že existujeme, protože my jim pomáháme v jejich práci. Jasně. A pomáháme jim tu práci dělat dobře. Takže vlastně z té obavy, že nás nebudou mít rádi, je to teďka tak, že vlastně velká část státní správy nás ráda má, a jenom ty nejvyšší jsou spíše skeptičtí a nejsou úplně rádi, že jsou tak pod dohledem.
Já, když jsem byl šéfredaktorem iHNEDu, tak vím, že jste přišel do ekonomie udělat takovou prezentaci pro novináře. Podařilo se novináře a redakce přesvědčit nebo získat spolupráci nebo k tomu, aby Hlídač státu používali?
Já myslím, že jo, dneska používá Hlídač státu, používají všechny redakce kompletně, televizní, onlineový, printový. Rádia, Český rozhlas je velmi silně používá Hlídače, protože my tam máme poměrně hodně nástrojů, které novinářům usnadňují práci. Za prvé spoustu datových zdrojů propojujeme dohromady, takže oni to nemusí sami dohledávat a propojovat si to, najdou to u nás pěkně na jednom místě, velmi pohodlně. Druhá věc je, že my tam máme funkci, která je začne upozorňovat na věci, které je zajímají. Jasně. Takže oni je nemusí furt dohledávat a pamatovat si, že se mají kouknout na tohleto, ale my jim pošleme mail, když se tam objeví třeba věc ohledně dálničních známek, nebo ohledně Agrofertu, nebo ohledně nějakého politika, jakýchkoliv kritérií. No a postupně k tomu přidáváme další datové zdroje. Třeba tam máme teďka stenozáznamy z parlamentu, máme tam sociální sítě jednotlivých politiků. Takže vy jako když historicky víte, že někdo někde něco napsal, nebo řekl v parlamentu, tak na těch webech, na Facebooku se to strašně blbě dohledává. U nás je to strašně jednoduchý dohledat. Je to napárovaný přímo na toho člověka a tak dále a tak dále. Takže já myslím, že jim strašně usnadňujeme práci a oni jsou za to rádi.
Já když jsme lidi zvali, a zvlášť reportéry a lidi, kteří by to měli používat k dennodenní práci, tak taková ta první reakce byla, říká, kdo to je, o co mu jde tomu člověkovi, proč sem jde, já jsem říkal, to je takový chytrý frajer, který nemá podle mě žádnou agendu, ale opravdu jakoby idealisticky bych chtěl zlepšit stát a všichni říkali,
to
říkají na recepci tý holce, co tady nastoupila předevčírem, ale ne nám, my jsme starý zkušený borci, který víme, jak věci fungují a takovýhle lidi neexistují. Jak tomu čelíte?
Mě to nikdy neřekli, to řekli vám, ale já myslím, že jsem je přesvědčil tím, co dělám. a tím, co vlastně v celém týmu hlídače děláme. Jo. To znamená, že opravdu nemáme žádnou skrytou agendu, nejsou za náma žádní miliardáři, kteří by jakoby si tlačili svou agendu dál. My ne, nám je jedno, jestli je to člověk zleva, zprava, ze zhora, z dola, na všechny koukáme stejným metrem, ať je to úřad, ať je to soukromá firma. A myslím si, že tím, jak to děláme, jak se prezentujeme a třeba ty školení novinářům děláme zadarmo, děláme opakovaně každý rok, tak teď už nám podstatně víc věří, že to vlastně myslíme vážně a že to myslíme upřímně, což je takový zprofanovaný, ale je to tak.
Tu strukturu dárců máte jakou?
Struktura dárců je, že máme asi 15-18 velkých dárců, kterých jsme dostali dary ve stovkách tisíc korun nebo velkých desítek až malých
stovek. A to jsou jednotlivci?
To jsou jednotlivci.
Ale jsou to všechno fyzické osoby? Nebo máte na to nějakou jakoby politiku nebo nějaký pravidla?
Nemáme na to politiku, vezmeme peníze od kohokoliv, protože když nám někdo dá peníze, tak tím vlastně říká, já vám věřím a já chci podpořit vaši snahu. A vlastně nám svým způsobem je skoro jedno, kdo to je. Samozřejmě našlo by se asi pár konkrétních příkladů, ale ty bychom řešili ad hoc.
Andrej Babiš ještě nepřispěl?
To myslím, že nepřispěl.
Tomu ještě Marek Prchal ještě nepřišel na to, že by bylo chytrý poslat pár korun hlídači státu?
Takhle, Marku, instrukce máš. Jo?
Takže pokud nás Marek Prchal poslouchá, tak by měl, aby už v neděli jsme řekli, tak čau lidi, tak vám řeknu, co jsem udělal s 5000 denhle týden.
A ty peníze bych samozřejmě jako přijmul a nevracel bych je, protože jsem rád, že Andrej Babiš si myslí, že transparentní stát je správný a je tuhle aktivitu ochoten podpořit. Takže...
Jakýho máte, a teď to chci fakt jenom typově, jakoby, pokud to víte, nejzajímavějšího dárce tady v tomhle tom smyslu?
Jsou to lidi, vychází to hodně z vlastně z mých biznesových známých a kamarádů, které mám vlastně z dob internetu, takže jsou to převážně lidi, kteří vydělali peníze internet na internetu.
Jo.
Jinak ten seznam je samozřejmě veřejný, najde ho každý na transparentním účtu. S tím se netajíme.
Vy hlídíte státu svým způsobem, jakoby tou hlavní cílem a kam asi směřujete i podle těch aktivit, které tam přidáváte a podle toho, jak ho rozšiřujete, je vlastně udělat takovou nějakou jakoby zautomatizovanou elektronickou instituci, která bude hlídat stát. Jak vyplodit,
ani ne. Ta ambice je dát informace do kontextu. My nechceme být ten, kdo bude hlídat stát. My chceme, abychom každému, kdo se zajímá o své okolí, dá co nejvíc informací a co nejvíc jim je zpřístupnit, aby měl jednoduše dosažitelné a vlastně i zjednodušené, protože ten stát je poměrně složitý, takže my některé věci zjednodušujeme, aby pro lajka byly pochopitelné. Není naší ambicí a není to ani v silách, my jsme tři lidi na plný úvazek, abychom jakoby hlídali. Ne, my chceme dát platformu, kde kdokoliv může hlídat své okolí a tu oblast, která ho zajímá. My třeba nerozumíme stavebnictví převážně, tak ať stavaři se koukají, co se děje třeba na ŘSD, my to nejsme schopni posoudit tak dobře, jako třeba i ty zakázky.
Takže dávat prostě data, které někdo dá do kontextu a třeba je nějak okomentuje nebo ohodnotí.
Přesně tak.
Ale vy nejste ty, kteří říkají, je to dobře nebo špatně.
Ne, my jsme ten, kdo dává třeba nástroj novinářům, ale ne ty. My
jako,
samozřejmě čas od času máme nějakou kauzičku, že nás něco zajme nebo něco rozjedeme, ale mnohem častěji je to tak, že spolupracujeme s novinářem a pomáháme jim ty věci doladit.
Váš osobní vztah jako Michala Bláhy k státu je jaký? Je to, a to se asi ptám možná i trochu na nějakou politickou preferenci. Je to takový ten libertariánský, který říká, stát je takový to zlo a měl být co nejmenší, nebo takový ten pravicově konzervativní, jak všichni citují Ronalda Reagana, 10 nejnebezpečnějších slov v angličtině, jsem z vlády a přišel jsem vám pomoct. A nebo říkáte, stát je důležitý, protože nejen, že staví dálnice, ale prostě má role, který trchá a samotný biznis nezvládne. Kde vy jste v tomhle spektru?
Já bych řekl, že jsem mírně napravo. Nejsem tvrdý pravičák, nejsem ten, kdo říká, stát by tady být neměl. Já si myslím, že stát má svoji roli v našem životě, ale měl by fungovat efektivně, měl by fungovat pro klientsky, to znamená pro občany. Ne, aby tu občani byli pro stát, ale aby tu stát byl pro občana. Měla by to být služba. A jeden z důvodů vlastně, proč dělám hlídače a proč pomáhám státu, je, že teďka stát nefunguje jako služba občanům. Funguje spíš jako, že občan je ten poddaný, který musí sloužit státu, než naopak. A tohle bych rád převrátil.
Jaký je váš vztah k médiím? Média jsou ty instituce, které vlastně budou moct vzít ty data a dát do kontextu a říct, že to špatně nebo dobře. Vy, co já vím, jste jeden z mála lidí, který se podařilo přemluvit v Česku k placení předplatného třeba na webu. Vím, že jste platil za iHned, možná stále platíte, jste předplatitelem podle mě Deníku N, možná i další.
Reportéra.
Takže jste zodpovědný předplatitel a zodpovědný čtenář médií. Jaký máš tak médií?
Ano, já si myslím, že za kvalitní službu je potřeba zaplatit. Nemyslím si, že platba by měla být nutně jenom formou toho, že budu koukat na reklamy. A takže rád si platím kvalitní média, iHned si platím dodnes. Ale současně s tím, a to je právě pro novináře, vy jste to lehce naznačil, někdy překvapující je, že když se mi některé věci nelíbí, tak je dám najevo, protože se vnímám trošku jako zákazníkem. Jsem čtenář a když prostě novinář udělá chybu, tak si myslím, že by měl existovat nějaký...
Jo, jste byl takový náš hlídač iHnedu.
To ani ne, ale já vím, že poslední diskuzi, kterou jsme spolu měli, bylo, že vy jste udělali vysloveně chybu, tam byla chyba u redaktora, u editora a vlastně to médium, ať už slovy šéfredaktora nebo toho redaktora, nejenom, že se za to neomluvilo, ale spíš se to snažilo tak nějak jako zašumlat a jako pokecat to. A to já nemám rád, já si myslím, že v tomhle tom by se měla hrát rovnější hra a vidím to, že to jde, vidím, že to takhle jde dělat v Anglii, jde to jde dělat ve Spojených státech a tak si říkám v rámci takového vzájemného vychovávání, vy vychováte mě, tak občas bych se to dalo vrátit zpátky.
Jasně, já dokonce...
Takže prudič.
Já už v iHnedu, teď to je přesně rok nejsem, ale teď, když jsme si psali SMSku, že my jsme předtím komunikovali přes Twitter nebo přes Messenger, ale když jsme si psali SMSku a vy jste psali, že přijde pozdě. Tak já tam měl ještě z doby, já nevím, 2 roky starou svoji neodeslanou SMSku, to jsem zapomněl odeslat. Ona se tam udržela v tom telefonu vlastně napsaná a bylo tam, hned jak přijdu do redakce, tak se na to podívám.
A to bylo spíš to.
Což byla nějaká stížnost na něco, že je prostě něco špatně. Takže se omlouvám, tam vám nepřišla tady ta SMSka, takže hned jak jsem přišel do redakce, tak jsem se na to podíval a jistě jsme to vyřešili.
Ne, moje taktika je vychovávat, protože já to takhle primárně dělám u mobilního operátora, já jsem u Vodafonu, kterému tímto dělám reklamu malou. A velmi rychle jsem pochopil, že nemá cenu přicházet jinam, protože všude jinde je to stejné.
Jasně.
Takže jsem zvolil taktiku, jasně, vychovám si ho k obrazu svému, aby jsme měli jako správný vztah vzájemně a to se nám po 15 letech podařilo.
Partnerem dole do podcastu je O2.cz, takže nerad slyším tuhletu připomínku, ale...
Ale teď budu měnit smlouvu, takže když mi O2 udělá neodolatelnou nabídku...
Jasně, takže to už je druhý vzkaz v našem podcastu. První byl pro Andreje Babiše, aby přispěl ještě tento týden Hlídači státu. A druhý je pro O2, aby co nejdřív přišli s nějakou protinabídkou.
A zase 100 simek není tak málo.
A na druhé straně nejen, že získají novýho klienta, ale získají člověka, který je bude pomáhat zlepšovat jejich služby.
Vlastně
získají malou dozorčí radu, která...
Tímhle rozhovorem rozhodně si dej pozor, aby mi žádnou nabídku neposlali.
Vy, když člověk sama mluví a vidí a docela věří i tomu vašemu altruismu a tomu, že chcete věci mění k lepšímu, je to docela přesvědčivý, tak už se skoro dívá nad hlavou, jestli tam nemáte nějakou svatozář nebo je něco takového. Ale na druhou stranu...
Musíte udělat rozhovor s mojí ženou.
Teď jsem to chtěl říct, že vy to kompenzujete zase zajímavýma koníčkama. Pokud vím, tak jednak jste motorkář.
No, lehce.
A pak závodíte v autech, ne?
Ano.
A to je taková jako chlapská, taková ta tvrdácká věc, to většinou lidi z neziskovek, podle mě, já si dokážu představit, že mě někdo z neziskovky byl dobrý závodník v autech. Přesvědčte mě, že to tak je.
To spolu nesouvisí, jestli dělám neziskovce nebo ne.
Já jsem se nejlepší... tím mentálním nastavením, že prostě,
mentálním nastavením když je člověk závodník v autě, je to tak nezvyklé. Ale to, ta svoboda, kterou mi dal prodej Atlasu, tak mi umožňuje mít i koníček, který není úplně levný, a to je ježdění v autech. A zase na druhou
stranu... Máte rád auta? Je to kvůli autům? Máte rád?
Je to kvůli autům?
Mě benzínu asi, že jo?
Dal by si říct, že jsem petrolhead.
Petrolhead. Jaký máte nejoblíbenější své auto teď? Nějaký Porsche?
To, kterým jezdím, já jezdím v 18
let. Je to starý Porsche?
To by se mi líbilo, ale to mi doma neprošlo, protože se tam vejdou jenom 2 lidi. Já jsem musel si pořídit rodinný vůz, takže mám 18 let starýho bavoráka Cabrio.
Aha. A co to je za...
Je to trojková řada, 3 litr, prostě normální, červený, krásný kabriolet. Ono to vlastně nemá žádný silný zvuk. To by muselo by se tam dát laděný vejfuk, ale je to naopak takové docela sametové auto. Ono to nemá, není to jako ostrý na rozjezd, ono se to zrychluje to hodně, ale plynule, takže je to trochu jako elektrický auto charakterem.
Jaká technologie vás nejvíc fascinuje?
Teďka?
No.
Já myslím, všechno, co se týká machine learningu a umělé inteligence, je poměrně jako jsou věci, které nás budou ovlivňovat všude, ve všech oblastech života do budoucna.
Já jsem měl v podcastu pana Romportla, který je takovým odborníkem a který se dívá na umělou inteligenci nejen jako ajťák a programátor, to taky, ale i vlastně trochu jako filozof nebo z takový té druhé stránky a dívá se na ten širší kontext toho, že lidi vytvářejí něco jako svoji konkurenci. Vidíte tam nějaký jakoby rizika, nebo jste zastánce takový ten alarmista, jako by třeba Elon Musk nebo některý?
Ne, to ne.
Anebo jste spíš zastánce toho, že prostě musíme vyvinout tu inteligenci co nejlepší a že stejně člověku se nedorovná, protože my jsme něčím výjimeční?
Já se nebojím umělé inteligence, že nás stroje přemůžou, nejsem alarmista, v tomhle jsem asi optimista, nebo naivka, těžko říct, co ukáže v budoucnost a myslím, že se to spíš dozví naše děti než my. Ale co si myslím, kde jsou ta nebezpečí, tak je to, že spousta rozhodování, které dneska děláme a myslíme si, že jsou naše, tak je ve skutečnosti dělaná strojem. Typický příklad je navigace, GPS navigace v autě. Vy máte dojem, že vás vede nejkratší cestou, ale ve skutečnosti to funguje tak, že 90% lidí vede nejkratší cestou a 10% lidí pošle jinudy, aby otestovala, jestli někde neexistuje rychlejší trasa, protože jinak než tím, že vás tam pošle, to nedokáže otestovat. To znamená, že...
Tohle dělají ty svině.
Přesně tak, to znamená, že samozřejmě... Jakoby
i a já jsem vždycky v těch 10%, já jsem si to myslel.
Jo, takže prostě to jsou třeba takové drobnosti, které mají vliv na člověka, ani si to uvědomuje, ani vlastně si je toho vědomý.
Nenáká vás to i biznisově?
Já se přiznám, že vlastně jeden z důvodů, proč jsem začal hlídat, je, že jsem neměl žádnou silnou biznisovou jiskru v sobě. Takže já vlastně ty svoje... Já hlídači do značné míry funguje biznisově v tom smyslu, že je hodně tlačený tu mentalitou podnikatelskou mojí, ale ten příjem se řeší tím, že řešíme spíš fundraising než běžný zákazníky, který bychom lákali na placení našich služeb. A uvidíme, jestli něco v budoucnu přijde. V tuhle chvíli tu jiskru já mám vlastně v hlídači.
Je to, vy jste ve střední věku, je hlídač stát.
Děkuji za všechno minutí.
Už ten plán na druhou půlku života, nebo myslíte si, že ještě jako ta jiskra přijde, nebo...
Vlastně nevím, co bude za 2 roky.
Jaký máte...
Nebo za rok možná, nevím, co bude.
Ani za rok nevíte, co
bude. Já nevím, třeba bude nějaká zajímavá příležitost.
Jaká by to mohla být?
Tím neříkám, jakoby, tak jedna věc je jako posunout hlídač někam dál, nebo mít možnost ovlivnit stát nějakým způsobem.
Ale pořád je tam ten stát?
Ten stát je dneska pro mě hodně silný, to znamená, asi by se to týkalo státu, ale může se stát prostě, tak jako stát má spoustu možností, jak nás může zavřít. Může nás zavřít ochranou osobních úřadů.
Může nás zavřít
rovnou, samozřejmě úplně nás může zavřít, takže samozřejmě to jsou taky možnosti, může vlastně informační zdroje, na kterých my jsme postavení, tak může kompletně seřezat. To všechno stát může udělat, když se rozhodne, že nebude transparentní. Pak by vlastně hlídač přestával dávat smysl. Takže to by mohl být jeden třeba z impulzů a tak dále, takže biznisová příležitost. Já vlastně moc neřeším, co bude za 2, za 3 roky.
Vy jste to říkal o Andreji Babiše, ale já si myslím, že to je jedna z věcí, které si lidi málo uvědomujou. My vždycky přičítáme úspěch, zvlášť v biznise, mnoha věcem tomu, že ten člověk brzo ráno vstává, nebo naopak dlouho pozdě vstává, nebo jí vajíčka, nebo nejí vajíčka, co přesně dělá, zkoumáme přesně, co dělá Warren Buffett a tak dále. Ale já si myslím, že v 90% ten úspěch je výsledkem štěstí. Samozřejmě my budeme naproti, nebo před ním uhybáme, jak kdo, ale to štěstí je strašně důležité.
Rozhodně, protože třeba co se startupu týká, tak načasování je klíčový. A to načasování je většinou otázka štěstí, než otázka nějakého velkého promyšlení. Samozřejmě někdy to tak být může, ale většinou je to klika, že se potkáte se správnýma lidma, že získáte dobrého zákazníka a tak dále.
2 otázky dávám všem v tomhle podcastu, taky už je na ně přišel čas. Ta první je, kdybyste na rok si mohl dát na nějaký hodně viditelný billboard nebo někam nějaký svoje motto, heslo, obrázek, cokoliv, co by to bylo?
Já na tyhle otázky já neumím moc odpovídat.
Vy máte nějaký motto na svém blogu, takový, teď mi to vypadlo, ale je tam něco...
Já se koukám, protože jsem ho změnil. A to, co, který tam mám teďka nově, tak je motto, které jsem vlastně si přečet někde jinde. když člověk udělá něco, co dopadne dobře, ano, měl by se pustit tak do něčeho dalšího, místo toho, aby se upájel jasně úspěchem.
Jo.
Prostě zjistit, co dál.
Tak tohle je něco, co
to mě docela charakterizuje. Já jsem tam původně měl jiné, které jsem potom změnil původně na tohleto. Původně jsem měl mladý muž práci nehledá, ale vytváří.
Aha, ale což je hezký, ale
je akorát tak před rokem jsem si řekl, že už moc mladý muž nejsem, tak
jo,
jsem to dal pryč.
Takže teďko muž středního věku přemýšlí, co by se mu zase mohlo povíst.
Přesně tak. Ale co bych možná na ten billboard dal, tak je to takové, já nevím, jestli to odcituju dobře, ale je to takový, k vítězství zla postačí, když dobří lidé zůstanou sedět se založenýma rukama.
Já v tomhle tomu vás obdivuju, v tom, že jste, v tom, že jste prudič, byť vy to slovo nedá slyšíte, ale já ho teďko říkám jakoby spíš s tou pozitivní konotací.
Ale ono moc pozitivní neexistuje.
Není, ale takový to, já jsem přesně ten člověk, který se taky vždycky strašně rozčílí, křičím doma, mlátím do pěstí, do stolu, za volantem, do volantu. Vždycky se hrozně rozčílím, vím přesně, co by se mělo udělat, ale za 5 minut se uklidním, zapomenu na to, protože si říkám, jsou důležitější věci. A nedělám to, co děláte vy, nedělám prostě to, že nevychovávám svého operátora, nevychovávám svou banku, nevychovávám stát, nevychovávám instituce. A vždycky žena říká, tak něco udělej, když se ti to nelíbí. A já si vždycky dostanu jako na ten záchvat neuroticko-hysterický.
Máte dobrou ženu, moje žena říká, proč zase
potravuju
já, ať to dělej jiný. Já říkám, no když to neudělám já, nebudu to dělat ani jiný a nezmění se to.
Jo.
Já jsem ten typ, který neumí nadávat v hospodě.
Mně se to líbí. No a já ani ne, v hospodě nadáváte to takový to, že nadáváte ve dvou, ve třech a to mě taky nebaví. Já se vytočím sám. Takový ten člověk, co se sám vytočí, rozčílí, řeknu si takový to a teď tam napíšu, prostě přesně vím, co bych měl udělat. Napíšu stížnost, napíšu tohle, půjdu tam, napíšu o tom článek, natočím o tom film, udělám o tom knihu, věnuju tomu svůj život a tohle to prostě napravím a za 5 minut řeknu a kašlu na to. Takže to já obdivuju, že někdo má tu v sobě tu energii a to odhodlání to udělat do konce. Úplně poslední otázka, za 10 let, 2030, bude svět lepší nebo horší?
Lepší.
Tak to je všechno, co jsem chtěl vidět. Děkuju moc.
Díky taky.